Dobré ráno, milí přátelé. Je to tak, já jsem v Mladé Boleslavi poprvé, nikdy jsem tady nebyl, nikdy jsem netušil, že to je tak pěkné město. Já jsem si vždycky myslel, že tady je ta továrna, protože se vám omlouvám. To bylo naivní. Takže jsme tady s manželkou na pozvání Zavadilových, protože známe Brna, a tak jsme si říkali, že jednou je fakt musíme navštívit, tak jsme rádi, že k tomu mohlo dojít. Tak jsem moc rád, že můžeme být tady s vámi. Martin říkal, no když přijedeš takhle, to musíš tak vzkázat. Tak já jsem říkal, tak ano, ale musím předeslat, že nejsem profesionál, já nejsem zase kazatel, já jsem pouze jeden malý brat starší a tak kážu s tím chvěním a třesením příslovečným. A tak já bych teda přišel už k tomu samotnému slovu a tak budu číst napřed dvě místa Bible a těm potom rád něco povím. Takže budu číst ze Skutků apoštolských, ze 4. kapitoly a potom také z Jana. Takže napřed z těch Skutků a to bude 4. kapitola 32. až 35. verš. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce. A nikdo neříkal o ničem, co měl, že to je jeho vlastní. Nýbrž měli všecko společné. Boží moc provázla svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzy, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které udrželi, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. A teď ještě text z Janova evangelia, který bude tím hlavním základem pro to kázání, a to je z 20. kapitoly od 19. do 31. verše. A je to ten známý příběh o nevěřícím Tomášovi. Jan 20. od 19. verše. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před židy zhromáždění za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěni. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěni nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli, viděli jsme Pána. Odpověděli jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ať byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohled na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříte, měli život v jeho jménu. Tak přečetli jsme si tady ten známý text evangelia o nevěřícím Tomášovi. Ten text můžeme nazvat tak možná nebo chápat jako text velikonoční a ono pořád ještě od těch velikonoc to není daleko. Tak tento text popisuje událost, která se stala v průběhu jednoho týdne po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání. Byl to ten první týden, kdy Ježíšovi učedníci tak začali pomalu teprve uvědomovat a chápat a stále pořád ještě neúplně, co znamená ta Ježíšova slova o utrpení a zmrtvých stání. Bylo to pro ně všechno naprosto nové, podivné, nepochopitelné a my jim to těžko můžeme mít za to. A tak ten dnešní příběh se zaměřuje na jednoho učedníka, který měl s tou vírou v Kristovo zmrtvých stání ty největší problémy. A tak se stal tím přísloveným patronem všech, kdo pochybují. Východní církve, třeba pravoslavná nebo i koptská, slaví jednu z těch velikonočních nedělí, myslím, že to je ta hned první po velikonocích, jako neděli svatého Tomáše. My protestanti jsme od takových tradic trošku vzdálení, no nicméně si myslím, že si můžeme připomenout a rozjímat o tom, kdo to byl ten Tomáš. Možná si trošku potřebujeme poopravit ten obraz o Tomášovi jako jenom nevěřící a pochybující apoštol. Možná, že potřebujeme uvidět něco, co nás tam osloví a co nám bude blízké. A já věřím, že ten příběh nám má co říct nejenom o samotném tom Tomášovi, o jeho víře nebo pochybnostech, ale hlavně také o samotném Pánu Bohu a o jeho trpělivosti a sympatii k nám lidem. Tak kdo to byl ten Tomáš? Co o něm víme? Víme o něm vůbec něco, než to, že určitou krátkou dobu měl problém věřit v Kristovo zmrtvých vstání? Dá se o něm ještě něco vůbec dozvědět z Biblii? No, moc tam toho není. Ale přece jenom je tam několik výslovných zmínek o něm, a zejména právě v tom Janově evangeliu. A tak víme, že Tomáš byl jedním z Ježíšových učedníků, jmenoval se teda Tomáš, nebo řecky Didymos, což obojí znamená dvojček. Ovšem o tom dvojčeky už nevíme vůbec, jestli teda nějak ten měl. Ale to, co o něm víme, o Tomáši, je přece jenom zajímavé. Z těch krátkých útržků, co v Biblii vidíme, víme to, že měl Krista opravdu v úctě a měl ho rád. Z jednoho místa v Biblii třeba vidíme, že Tomáš byl ochotný jít s Kristem do Judska. I když to bylo krátce potom, co mu tam lidé vyhražovali kamenování. Ostatní učedníci neříkali radši nic. Tomáš říkal, jo, já půjdu. Byl prostě jediným, kdo se nebál a chtěl s Kristem jít. Na jiném místě zase vidíme, že Ježíš něco vysvětluje svým učedníkům, oni mu jako obvykle nerozumí, ale jediný Tomáš se nestydí a řekne to nahlas. Chce to mít jasno. Ne, že by pochyboval, ale prostě nechápe a chce tomu porozumět. Nebojí se, je statečný a je věrný. Stále také opravdu zvídavý a chce prostě porozumět tomu učení, které Kristus přináší. Takže v porovnání s ostatními učedníky to není žádný učedník druhé kategorie. Není to žádný horší nebo slabší učedník. A z těch prvních zmínek je to spíš někdo, koho bychom měli považovat za příklad hodný následování. A tak mě trošku připadá nespravedlivé, že my mu říkáme nevěřící Tomáš. A jak to teda vlastně došlo? Proč byl nevěřící? Docela jednoduše. Učedníci byli zhromážděni a Kristus za nima přišel. Byli vystrašení, smutní, zmatení. Měli také trošku naděje, protože už slyšeli to, co jim říkali ženy o tom zmrtvých vstání. Ale prostě ne, moc to nepráví, moc to nerozumějí. A tak ten Kristův příchod tam byl naprosto nepochopitelný. Přišel ten, kdo byl zkříšený, přišel zavřenýma dveřma, no prostě zvláštní. Pro učedníky to prostě nebylo uvěřitelné. Ale viděli ho tam, prostě to zažili. A tak nezbylo jim asi nic jiného, než teda říct, ano, je to tak, věříme. Při té první Kristově návštěvě učedníci zažili Boží přítomnost, jeho moc, jeho radost a pokoj. A to byla tak silná zkušenost, že jim to dalo důvěry a jistoty, kterou ten Tomáš prostě asi mít nemohl, když tu příležitost propásl. Prostě tam nebyl s nima. Neznáme ten důvod té jeho nepřítomnosti, o ten ale v podstatě nejde. Je ale důležité si povšimnout z toho, že Tomáš se stal pochybujícím poté, co mu uniklo to, co se stalo ve společenství křesťanů. Tomáš je vůči Kristově zmrtvých vstání skeptický a nedůvěřivý poté, co zmešká příležitost na první setkání s Kristem v tom, co se vlastně dá nazvat církev. A toto je velmi zajímavý moment toho příběhu. Do stavu pochybností a nedostatečné víry, do stavu skleslosti a takového pesimismu, sklouzáváme častěji, když se odstříháváme od společenství církve. Možná máme důvody, proč se nám do církve nechce. Vidíme tam spoustu problémů, všelijakých podivností nebo dokonce zlých věcí. Ano, je to všechno možné, tak to prostě církvi i bývá. Ale na druhou stranu, pokud se těmito věcmi dáme odradit, přicházíme o něco, co se stěží dá nahradit. Co se nedá získat jinde. Přicházíme o blízkost Boží, kterou on zaslíbil tam, kde se setkají s křesťany. I ta sešlost těch učedníků, těch, co tam byli, to nebylo společenství perfektních a dokonalých lidí. Byli tam lidé jako Petr, který ještě před chvilkou Kristova píral, co to šlo, a ti ostatní na to nebyli lépe. A navzdory vší nepravděpodobnosti, že by se tam mohlo stát něco pěkného, tak tam přišel Kristus a přinesl pokoj. Přišel mezi ně a řekl pokoj vám. Ti učedníci se možná setkali vícekrát po té, co byl Ježíš vzkříšen, a ne na každém tom jejich setkání takhle Ježíš zábračně byl. Co z toho pro nás vyplývá? No, možná nepotkáme Krista v církvi každý den. Ale každá promarněná šance na společenský křesťany je velikým rizikem, že přijdeme o něco, co se slovy ani nedá sdělit. Ti učedníci se to totiž potom snažili sdělit slovy tomu Tomášovi, ale to nešlo. Neuměli mu to vysvětlit a on to neuměl pochopit. Nešlo to předat. Nechci to teda nějak neuměrně zjednodušovat, ale chci prostě říct, že vidím jakousi souvislost mezi nepřítomností člověka v církvi a jeho pesimistickým, rezervovaným přístupem ke Kristu. Tomáš tedy pochybuje. Slyší o Kristově zmrtvých vstání, ale nemůže to přijmout. Důvěřuje, ale prověřuje, říká si. Možná my máme hned pocit, že to je hrozné, že nevěří. Jak mohl odmítnout svědectví tolika svědků, to je nehorázné. Hned máme pocit, že bychom ho měli odsoudit. A všimněme si, že Kristus takhle nejedná. Kristus snáší i Tomášovy pochybnosti patrně proto, že dává přednost upřímnému pochybování před pokryteckým věřením vyprovokovaným jenom tlakem okolí. Kristus Tomáše zná a ví, jaký je. Zná jeho pochybnosti. Nekárá ho, ale dává mu porozumět a uvěřit takovým způsobem, který je pro něj, pro Tomáše, přijatelný. Kristus byl vždycky velmi kritický vůči lidem, kteří neměli víru, kteří nebyli ochotní mu věřit. V takových situacích potom odmítal udělat zázraky, na které oni čekali, protože věděl, že ani ty zázraky by nepomohly. Pokud někdo prostě nemá víru, tak ani ten zázrak ho většinou nepřesvědčí. A Kristus naopak vždycky dával za vzor ty lidi, kteří mu důvěřovali, i když to třeba byli pohané, kteří vlastně neměli takový ten teologický základ, jak všichni správní lidé. Je tedy zajímavé, že toho nevěřícího Tomáše Kristus přijímá s takovým pochopením. Rozumím tomu totiž tak, že Tomáš není doopravdy nevěřící v tom pravém slova smyslu. Tomáš by spíš věřit chtěl, ale má prostě jenom spoustu pochybností. A Kristus ty pochybnosti snáší. Snáší je stejně, jako předtím snášel pochyby ostatních učedníků. Ani oni na poprvé nevěřili, když jim to řekli, že ne. Kristus byl a je pobývavý v celém svém přístupu k lidem. Ježíš snášel to Petrovo zapírání, snášel spánek učedníků v Getsemane, snesl dokonce Jidášovu zradu, nepochopení ze strany mnoha lidí a nakonec snášel to trápení, kterému lidé připravili. Všecko to snášel. A apoštol Pavel píše Římanům toto. My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Toto je princip, který přijal od Krista. A který je na Kristově životě vidět úplně všude. A vlastně je to přístup, který vidíme na celém chování, jednání Pána Boha, našeho stvořitele, k jeho jednou dobrému, ale dnes padlému stvoření. Kolikrát už to čteme ve starém zákoně, že Bůh snáší neposlušnost, nevěru a hříchy svého vyvoleného lidu. A stejně tak i dnes Bůh snáší lidi, kteří mu před očima ničí jeho stvoření, hůby, rostliny, živočichy, sami sebe navzájem. Bůh to vidí a to, co vidí, je pohled pro silné žaludky. Ani jemu z toho není úplně dobře. Ve starém zákoně to říká takhle. Jak dlouho mám snášet tuto zlou pospolitost, která proti mě stále reptá? A v novém zákoně zase Kristus říká v jedné situaci pokolení nevěřící a zvrácené. Jak dlouho budu ještě s vámi? Jak dlouho vás mám snášet? Ano, i pro samého Boha je obtížné nás snášet. Snášet s tím, co děláme a jaký jsme. Ale on to dělá. On nás stále snáší. Naši hříšnost, naši neposlušnost, nedůvěru. A místo trestu se snaží nám pomoci, pochopit a najít důvěru. Takhle Pán Bůh jedná. Silný snáší slabé. To je ten boží princip pro soužití Boha s lidmi a také vlastně mezi lidmi navzájem. My to však v běžné praxe známe trošku jinak. Silný slabého přece utlačuje. Pokořuje, ponižuje, bere mu to, co je jeho. Tak to mezi námi funguje, mezi lidmi. A připadá nám to běžné. Ale Kristus nám ukazuje jiný přístup. Ten, kdo je silný, má mít pro slabého pochopení a pomoc. Ten princip by měl platit například v oblasti hmotné. To jsme třeba četli v tom oddílu ze skutků apoštolských. Tam vidíme, že ten, kdo byl na tom materiálně dobře, byl zabezpečen, pomáhal těm, kdo byl ekonomicky slabý. V dnešní době máme sice sociální stát, ale i tak je zde určitě pořád prostor pro to, abychom pomohli někomu druhému. Ten princip snášení slabých by měl platit i v oblasti duchovní, samozřejmě. Pokud jsme křesťané, věříme v Krista už nějakou dobu, můžeme mít někdy pocit, že jsme na tom duchovně dobře. Pokud je to pravda, díky Bohu za to. Ale takové situace nám často také hrozí taková jakási duchovní pýcha. Pýcha, kdy svou údajnou sílu prezentujeme a vyvyšujeme na ostatní. Pýcha, která nám velí se povyšovat na ostatní křesťany a potom také na světu doby, že křesťané jiné jsou. Ale toto není Kristus. Takhle by nejednal. Kristus byl silný duchovně a patrně tělesně, ale snášel ty, kdo byli slabí. Nepovyšoval se nad ně, nekritizoval drsně, nedával najevo svou převahu. A tím laskavým přístupem si získával ty lidi proto, aby jim mohl pomoct a posílit je. Tomáš byl Kristovou reakcí přemožený. Kristus mu nic nevyčítá, ale prostě jenom říká, nepochybuj a věř. Je to podobné, jako když Kristi té ženě, kterou chtěli farizeové kamenovat za to, že ji přistihli při cizoložství, tak se ženě tehdy řekl, jdi a nehřeš víc. Ježíš dává nový směr. Směr, jak dál v životě. Chce, aby i tento den byl dnem nového začátku. Když se změní náš pohled na Krista a kdy jej nebudeme brát jen jako historickou postavu, ale jako živého, současného Pána Krista. A to je přesně to, k čemu Tomáš dochází, teď vidí to, co ostatní učedníci. Tomáš říká, můj Pán a můj Bůh. Ta věta se stala jedním ze základních prvotních křesťanských vyznání víry. Tomáš totiž vystihuje, kým je zkříšený Ježíš. A to nejenom obecně, ale kým je konkrétně pro něj. Pochybnosti mizí, přichází důvěra. Nevěřící Tomáš se tak stává člověkem plným jistoty a odhodlání. Z Nového zákona už o něm mnoho nevíme. Z mimo biblických pramenů však víme, že byl apostolem odvážným a vytrvalým, jako jeden z mála se vydal na východ a údajně skončil až v Perzii a Indii. Jeho služba prý byla požehnaná, zemřel smrtí mučedníka. Zemřel pro toho, o kterém kdysi pochyboval, ale nakonec mu důvěřoval natolik, že nasadil svůj život. Toto může způsobit jenom prožití Boží lásky. Té lásky, která se projevuje ke všem, kteří jsou slabí. Tomáš tedy uvěřil a zbavil se pochybností, ale co to znamená pro nás? Co my s tím? My Ježíše nevidíme tak, jako on, Tomáš nebo ostatní učedníci. Nemůžeme se opřít o takový důkaz. Ano, je to tak, ale duchovní život nestojí na důkazech. Křesťanství se zakládá na důvěře. Ježíš ví, že to nemáme lehké, a tak říká blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Chce nás povzbudit, dodat nám odvahu, důvěřovat mu, když jej nevidíme, a důvěřovat Biblii, kterou nám dává. Vždyť jak hned v zápětí tam podotýká evangelista Jan, zaznamenané události jsou zapsány proto, abychom věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží. A abychom věříce měli život v jeho jménu. Chceme-li tedy zhrnout ten dnešní text z evangelia, tak vidíme, že tam promluvá o několika skutečnostech. To první bylo, účast na životě církve je zcela zásadním dílem našeho křesťanského života. Absence účasti na životě církve vede k pochybnostem a zbytečnému pesimismu. To druhé, v církvi jsou různí lidé, svědci i lidé pochybných tvarů. Ale ať už jsou jakýkoliv, máme je snášet láskou. Pokud se nám jeví jako nedokonalí, tak právě pro nás platí to Pavlovo, my silní jsme povinni snášet slabosti slabých. Po třetí bylo, Kristus snáší nedostatky a hříchy celého světa. Je trpělivý a laskavý vůči všem lidem. Nezapomínejme na to, až zase nad někým budeme lámat hůl. A to čtvrté, Kristus mi nevyčítá mé pochybnosti, ale ve mně k důvěře k němu. Tu mohu nalézt různými způsoby. A jak říká evangelista Jan, nejlepší je čtení Bible. Příběh Tomášovi tedy shrnuje těch několik základních křesťanských principů. Církev, Boží slovo, snášení druhých a láska k ním a Boží láska k nám. To všechno se skrývá v tom maličkém příběhu o člověku, který s Boží pomocí vítězí na pochybnosti. Kéž nám Pán Bůh dá, abychom se prostě strachu a pochyb mohli radovat stále znova z Krista, který byl zkříšen a je živý. Amen. Amen.